Pred týždňom, keď sme sa pri slávení Eucharistie stretli, s tým som začínal, že rád by som voľne pokračoval a nadviazal na tú nedeľu, čo bola predtým. A teda hovorili sme o tom, akým spôsobom to osobné povolanie máme stvárniť a uvedomiť si, že má zmysel, aby sme Krista verili a svoju vieru na konkrétne skutky premieniali. Teda aké ovoci, aký význam, aký zmysel má to, že rozlišujeme svoje osobné povolanie nasledovanie Ježiša Krista. Spomenuli sme či už nový život v Kristovi, spomenuli sme ochutnávku neba a dar večného života, spomenuli sme i ten potenciál alebo tú možnosť, ktorú máme, že v mene Kristovom môžeme dobro konať pre ľudí, ktorých v srdci nosíme a Božiu lásku rozdávame. Podobne i dnes. Na to, čo pred týždňom bolo povedané, rád by som takým voľným spôsobom nadviazal a využil tie tri čítania, ktoré Pán skrze cirkev nám ponúka. Nie teda hovoriť o tom, čo z toho máme a Krista nasledujeme a živou vierou kráčame, ale či na to máme, aby sme takéto niečo konali. Či na to máme, aby sme to dokázali. Pred týždňom som povedal, že samozrejme necítim sa schopný z tohto miesta naplno vyjadriť to, čo nám Ježiš dáva, alebo čo je ovocím našej viery v Krista. Ani teraz nebudem hovoriť celú tú paletu vecí, ktorých dokážeme vyjadriť, že naozaj na to máme, ten potenciál v sebe nosíme. Ale tie tri čítania by som chcel využiť, aby som poukázal na konkrétne veci, ktoré je dobré, že by sme si dokázali uvedomiť. Ponajprv človek sa môže pýtať na základe, čoho na to máme. Keď tvrdím v mene Božom, že áno, Boh nám dáva tú možnosť, aby sme naozaj konali, aby sme Krista nasledovali a k tomu zmyslu, k tomu cieľu, k tomu naplneniu, aby sme prichádzali. Keď zoberieme dnešné prvé čítanie z knihy Deuteronomium, je to z tej tzv. Tretej Mojžišovej reči, ktorú Izraelitom ponúka. A on im tu hovorí vážne slova, keď to slovo Božie v srdci mám a ho svojím životom naplňam, on hovorí, vy to dokážete, to slovo nie je daleko od vás, ty ho môžeš zachovať. Človeče, ty môžeš toto slovo Božie zachovať. Priznám sa, pre mňa osobne tento text je veľmi jednoduchý a rušivý zo Starého zákona, lebo ako keby popíral všetko to, čo Pavol v liste Rimanom píše na margo starozákonného putovania. Hovorí sa tam práve o tom, že Starý zákon je vychovávateľom pre Krista, je tou cestou k Ježišovi Kristovi, ale zároveň je i zákonom smrti. Nie, že by bol zlý, áno, k dobrým veciam človeka privádza, ale každého jedného z nás usvedčuje, že nie sme do bodky schopní tento zákon splniť a ak ho neplníme, ten zákon nás odsudzuje a preto je zákonom smrti, lebo je odsúdením pre nás. Až Božia milosť Kristovi nám dáva niečo viac. Niečo, kde Boh nám odpúšťa a so svojou láskou k nám prichádza. No a tu v knihe Deuteronomium čítame, na rozdiel od Pavla, že môžeš ho zachovať. Tak ako to vlastne je? Treba chápať kontext toho prvého čítania, kde Mojžiš píše na základe toho, ako niekoľko veršov predtým im opisuje a ich pozýva k tomu, aby sa kajali, aby sa v pokore a v bázni pre svojim Bohom otvárali. A tu je ten kľúč. Nie, že ja sám zo seba na to mám, ja to dokážem, ja to viem napáňať. A na základe pokánia, ľútosti a bázne, teda tej milujúcej úcty, sa otváram pre Boha a ho pozývam do môjho života, aby on vo mne konal. Aby on ma požehnával, aby on mi tú schopnosť dal. To, čo v plnosti Ježišovi Kristovi je zjavené, teda milosťou Božou som tým, čím som, píše svätý apoštol Pavol. Vďaka spolupráci s Božou milosťou, vďaka Kristovmu vykúpeniu, na to máme, aby sme novým životom kráčali a aby sme to dokázali. Na základe čoho teda na to máme? Z pohľadu človeka postoj pokánia v živej viere, kde sa pre Boha otváram a ho pozývam do všetkých oblastí svojho života. I tam, kde je to hriešne, slabé, krehké a biedne. Z dnešného evanjelia, keby sme ho chceli na seba aplikovať, ako ten človek na ceste z Jeruzalema do Jericha, ktorý je ozbíjaný a zranený a na tejto ceste zomiera. Sensus plenior, ten hlbší zmysel symbolicky z Jeruzalema do Jericha, je cesta z výšin z tých kopcov, Jeruzalem predobraz nebesko Jeruzalema a Božieho mesta, do Jericha, mesto, ktoré je symbolom smrti pri mŕtvom mori, v údolí. A symbolicky ten človek, ktorý sa ponára do svojich hriechov a odchádza od Boha a od dobrého života. A tí zbojníci, ktorí ho prepadnú, dôsledky hriechu, všetko to, čo človeka zraní, čo ubíja, čo človeka zabíja. Do toho vstupuje ten milosrdný Samaritán, Pán, ktorý obvezuje naše rany, ktorý olej, víno vkladá do týchto rán, ktorý uzdravuje, ktorý do toho, podľa prvokresťanských cirkevných otcov, ako to vysvetlovali, do toho hostinca cirkvi privádza, aby všetko to, čo on započal, v tom spoločenstve bolo uzdravené a rozvinuté, aby to Pán odmenil, keď sa bude vrácať. I tým, ktorí sa starali, i tým, tomu, ktorý ozdravel a novým životom sa naučil kráčať. Teda, vďaka Božej milosti, naše hriechy sú odpustené, naše rany uzdravené a Boh nám milosť dáva, aby sme dokázali takýmto životom kráčať. No a do tretice v tomto kontexte i to druhé čítanie, čo počúvame. Do minulého týždňa sme s Galatianom čítali jeden extrém judaizátori, ktorí od milosti Pána odvádzali. V liste Kolosanom Pavol rieši úplne opačný problém, prvokresťanskú ezoteriku a gnózu. Tajnú náuku, ktorú títo ľudia mali, keď vo vratkej viere, keď ešte neboli zakorenení v Pánovi, pospájali vieru v Krista so všetkými možnými náukami, ktoré v tamtom okolí Kolos mali. Jednoducho bol to totálny guláš naozaj tej prvokresťanskej ezoteriky, rôzne živly, rôzne mocnosti, rôzne duchovia, rôzne anjeli, Ježiš súčasťou portfólia týchto všetkých skutočností. Základ, čo sme spasení? Že ten guláš z toho tajnú náuku spravíme, zasvetenými sa staneme, že toto poznáme, tajný rituál spravíme, sme osvietení, sme niečo viac. A takto Boh nám musí spásu dať. Na to reaguje Pavol a už od začiatku hovorí, je jediný vykupiteľ. Preto ten kristologický hymnus, ktorý sme v druhom čítaní počuli, ktorý nám to tak neznie, ale v gréčtine to používal Pavol slova týchto ezoterikov, jednoducho ich vlastnými slovami vyjadroval, Ježiš je jediný Pán. Je ten, ktorý vykúpenie spásu prináša. Je ten, ktorý má moc pre naše pokánie a živú vieru do nás vstúpiť svojou milosťou a požehnaním a nás uschopniť, aby s jeho pomocou sme novým životom dokázali kráčať. Teda toto každé čítanie nás pozýva k tomu, aby sme si uvedomili na základe Božej milosti, ktorá v nás pôsobí, i to, čo by nás bolo hriešne, môže byť zmité. Čo bolo krehké, zotročené, uzdravené, oslobodené a my môžeme s pomocou Ježišovou žiť to, čomu sme pozvaní. No a ako na to máme? Aby sme ten potenciál zúročili a naozaj to dielo Božie naplnili? V prvom čítaní počujeme, to slovo je celkom blízko pri tebe, v tvojich ústach a tvojom srdci. Svätý apoštol Pavol tieto slová v liste Rimanom 10. kapitole používa, keď hovorí, ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uverí, že Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Čo to znamená? V srdci uveriť na spravodlivosť je teda to pavlovské, sme ospravodlivení skrze vieru Božou milosťou. V srdci uveriť, že Boh vzkriesil z mŕtvych, je naša viera v Ježiša Krista, ktoré sa otvárame pre pôsobenie Božej milosti, ako sme doteraz o tom hovorili. Svojimi ústami vyznávame na spásu, to znamená, ak hovoríme a konáme to, k čomu nás pozval Ježiš, na základe ospravodlivenia vo viere, my kráčame tou cestou, ktorá nás do neba privedie. Aká je toho, čo vyznávame svojimi ústami a svojimi skutkami. Takže ako na to? Veľmi jednoducho, aby sme sa snažili Ježiša Krista žiť a nasledovať Pána v tom, čomu sme pozvaní. Pravda, vieme prikázanie, ktoré Boh nám dáva a ten radikalizmus Evanjelia, ktorý z Evanjelia nám ponúk. Toto všetko, jednoducho povedané, je zhrnuté v hlavnom prikázaní lásky. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Pavol to veľmi krásne hovorí na margo konkrétnych prikázaní. Naplnením zákona je láska. Láska nerobí zle blížnemu. Preto v tomto hlavnom prikázaní lásky, ak ho naozaj vážne myslíme, vnímame i každé prikázanie desatora i čokoľvek iné, čo od Boha skrze cirkev dostávame. Lebo je to nie, že príkaz či zákaz, ale podstata konkrétneho slova je vždy láska na drobné rozmenená do konkrétnej oblasti nášho každodenného života. Nuž, táto láska voči Bohu a voči blížnemu naplnená sa skrze blížnych Bohu blíži. Pán Augustín to tak píše. Na prvom mieste Boha ľúbiť a z tejto lásky k blížnym prichádzať. Ale v tom poradí, ako to v živote konáme alebo ako to vyjadrujeme, skrze lásku voči blížnym naplňame lásku voči Bohu. Ju realizujeme a vyjadrujeme. Teda do akej miery sme schopní žiť evanjelium voči druhým, do takej miery dokážeme povedať, že Boha ľúbime a že naozaj kráčame tou cestou, ktorá nás privádza až do nebeskej slávy. K tomu nám potom je ponúknuté to evanjelium dnešného dňa, čo sme počuli. Nož má dva uhly pohľadu. Ten jeden uhol pohľadu, už načatý z toho, ako sa z Jeruzalema do Jericha zostupuje, to je rozmer hriechu ako taký a pohľad na človeka, ktorý tú pomoc potrebuje. Tá prvá otázka, kto je môj blížny? Ak máme cestou Kristovej lásky rásť, tak táto otázka žiada odpoveď, ku ktorej nás Boh volá. Kto je môj blížny? Kto je predmetom toho, aby som naozaj toho človeka miloval a mal možnosť alebo snahu dobro voči nemu konať? No a na tom prípade alebo príklade toho človeka, ktorý je núdzny a to potrebuje, Boh ako keby povedal, je to každý jeden človek tejto zeme. A všetci ľudia sú pozvaní, aby som v nich blížnych videl, aby boli mojimi blížnymi. A keď takýmto spôsobom, tomto optikou na nich nazerám, aby som si vedel uvedomiť alebo vedel rozlíšiť, kto potrebuje moju pomoc. To je ten ubolený cestujúci, ten zomierajúci, ku ktorému človek s Božím dobrom a Božou láskou prichádza. Že naozaj sú to všetci i ten imperatív kňaza či levitu. Na týchto dvoch vypichnuté, do akej miery čokoľvek dôležité v živote máme. Svoje postavenie, službu, to či ono. A prečo by sme povedali, nemôžeme v tom druhom blížneho vidieť. Alebo mať mu pomáhať. Nie. Práve na nich ukazuje, že áno, tie veci sú súčasťou nášho života, ale nič nás neospravedlňuje, od tej optiky, od tej otvorenosti srdca, aby sme vo všetkých ľuďoch blížnych videli a sa snažili ako milosrdný Samaritán k ním prísť. Ten druhý uhol pohľadu, keď sa po tom príbehu Ježiš pýta zákonníka, čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkom. Už nie teda, že kto je môj blížny, v kom vidím toho človeka, ku ktorému mám s Božou láskou prichádzať. Ale komu som sa ja stal blížnym. To znamená, kde som to bol schopný aj svojim životom napláňať. Optika premenená na konkrétne konanie Božieho dobra. Na konkrétny prijav milosrdenstva, pomoci a všetkého toho, k čomu ma Boh volá. Aby som voči blížnemu, ktorý to potrebuje, naozaj prejavil. Teda voči komu som sa ja ako blížny zachoval a to dielo Božie aj napáňal. Čo je obsahom toho diela Boha? To je schopnosti milovať blížneho ako seba samého. Aký prejav milosrdenstva je vlastne myslený? Dnes v tomto týždni sme na pokračovanie v rámci prvého čítania knihu Ozeáša čítali. Do starého zákona, prorocká kniha, obdobie Severného Izraelského kráľovstva, pôsobenie 750 až 725 pred Kristom a tá náročná doba, kde Ozeáš je pozvaný, aby týmito ľuďmi, ktorí sa vôbec celé 10 ročia nedokázali kajať a do záhuby sa rútili svojim modlárstvom, amorálnosťou, sociálnou nespravodlivosťou, zlobou, krvavosťou, aby s nimi triasol práve tým, čo im svojim životom predstaví. Čo im predstavil? Základ je profetické manželstvo. Ozeáš, Boží muž, prostitútku si zoberieš za ženu. Budeš ju ľúbiť ako čistú pannu. Svoje srdce jej otvoríš a dáš. Ona o malú chvíľku ťa odkopne, šlapať chodník znova bude. Oveľa hriešnejší ako predtým. Avšak ty sa nevzdáš, ty ju vyhľadáš a k sebe príjmeš. Jej odpustíš náruč, otvoríš a budeš ju znovu naplno milovať. Ozajaš takto konal a keď ty okolo neho sa za hlavu chytali, si normálny, ty, Boží muž, dávno pri múre mala stáť, dávno mala byť ukameňovaná. Čo to vlastne stváraš? Aha, tak ja mám svoju ženu kameňovať. Za to, aká je. Izrael, spamätaj sa, nemal by si ty pri tom múre stáť? Akým spôsobom ja len napodobňujem Boha, ktorý svoju náruč otvoril voči tebe, Izrael? A ty si smielnil cudzými bohmi, šlapal si chodník zloby a neprávosti a znova a znova si Boha zrádzal a to zlé konal. A ja prichádza v mene Boha a náruč otváram. Keby mal byť Boh, ako hovoríte, vy sami pri tom múre stojíte a ste ukameňovaní všetci za tú neprávosť, ktorú ste konali. Ale si uvedomte to, čo robím. Vyjadrujem Boha, ktorému na vás záleží. Ktorý i napriek tomu, čo ste boli schopní spraviť, tú náruč milosrdenstva otvára a je schopný vám odpustiť. Je schopný vás objať, je schopný vás milovať ako čistú pannu, je schopný spolu s vami kráčať. A viac vám to nepripomínať. A keď takéto manželstvo Ozeáš predstavil, na tom druhá polovica proroctva je postavená, kde sú aj ostré slova, usvedčenia, zatrasenia, pravdy, pozvania k spravodlivosti i varovania pred Božími trestami, alebo čo Boh dopustí, keď ruky dá preč od nich, nebude im pomáhať v ich neprávosti, to všetko ostré, tvrdé bolo povedané. Ale úplne inak to znieje. Keď predtým bolo vyjadrené, že im tú náruč otvára, že i to slovo pravdy, spravodlivosti, ostré, nie je kameň, ktorý do nich je hodený pri tom múre, keď stoja, ale je vyjadrením Boha, ktorému na nich záleží, ktorý chce zachrániť, priviesť späť a spolu s nimi kráčať. Takže v tomto slova zmysle i tá pomoc tomu človekovi na ceste je na pravde, spravodlivosti, milosrdenstvo Božie a láska postavené. Istou náročnosťou očistenia od hriechu, istým slovom, ktoré pozýva, aby človek sa spamätal a k Bohu vrátil. Spomínam to preto, lebo v dnešnej dobe častokrát vnímame milosrdenstvo Božie, veď odpustíme, veď milujeme, veď ľúbme, je nám jedno, čo ten druhý robí. Či je taký, či je onaký. To ako keby som na chvíľku do spoločenstva cirkvi, do toho hostinca toho človeka priviedol, trošku ho podvihol a poslal ďalej tou cestou do Jericha kráčať. Tou cestou ide znova, znova, znova bude olúpený, znova bude zabíjaný, až nakoniec smrti skončí v tom Jerichu, do ktorého sa dostane. Miesto toho, aby zosilnil, otočil sa späť do Jeruzalema a mohol kráčať. Do akej miery naozaj je to skutočné a nám na tých druhých záleží. Či to myslíme vážne, že skutočne chceme a im pomôcť a nielen si pohľadiť svedomie, že veď som bol blížnym voči tomu druhému a niečo som pre neho spravil. To je tá skutočná hlboká láska, ktorá druhých zachraňuje a im pomáha. No a takýmto niečím sa stávame tým, čo píše Ozeáš v závere svojej prorockej knihy. Keď im vyjadruje svoje milosrdenstvo, ktoré nedokázali pochopiť, ako im môže vlastne odpustiť. Ja som Boh a nie človek, hovorí skrze Ozeáša Pán. Ja som Boh a nie človek. Ja som schopný takéto niečo konať. Pamätáte začiatok tej revolty voči Bohu? Obrazne rázko zahradou vyjadrené, teda obrazné vyjadrenie revolty, Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami. Keď sme boli zvádzaní, budete ako Boh? Diabol znova s týmto na nás útočí, kráža to stále dejinami a stále to funguje a stále sa na to dokážeme namotať a stále dokážeme sa na miesto Boha stavať a stále dopadneme tak, ako ten zranený a ubitý na ceste do Jericha. Ale práve takýmto milosrdenstvom, na pravde spravodlivosti postavenom, tom hlbokom a skutočnom, tým sa Bohmi stávame. Ako Ježiš nás miloval, mu na nás záležalo, dobrokonal, i o to ostré slovo povedal, od riechu očisťoval, k sebe privádzal, i my sami v mene Božom takto konáme. a Božou láskou sa Bohu pripodobňujeme. Obrazne povedané, Bohmi sa stávame. Teda, ako na to? Práve takto na to. Snažiť sa toto konať, a to je cesta, kde my si povieme, my na to nemáme, aby sme to dokázali, ale v tej otvorenosti pre Boha to už nie sme len my. Ale to v našom strede je ten milosrdný Samaritán, Pán. To už je parketa Boha, ktorý v nás a skrze nás pôsobí a ktorý dokáže takéto veci naplniť. On ich naplní a nás zároveň posvetí. A naše životy do takej miery ďalej posunie, že my kráčame tou cestou, o ktorej sme pred týždňom hovorili, že je to cesta, na ktorej vnímame zmysel a význam všetkého toho, čo v mene Boha konáme. Amen.